9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U danu kada američki zvaničnik Filip Riker završava posjet u Srbiji, ne očekuju se zvanični razgovori o formiranju vlade. Zbog uvođenja ruskog kao zvaničnog jezika u Ukrajini, sukobi policije demonstranata. U Novom Sadu počinje najveći regionalni festival vina. Jagodina na startu kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope dočekuje kazahstansku ekipu Odabaši. I danas izuzetno toplo, samo u planinskim predelima posle podne moguće padavine, temperatura do 37 stepeni, ovoga pre podneva u Nišu i u Kragujevcu 24, u Beogradu 25, u Novom Sadu 26 stepeni. A pre svega najavljenog, informacija koja nam je upravo stigla, Viši sud u Beogradu oslobodio je nekadašnjeg ministra odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslava Davinića i dvojicu oficira optužbi za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke pancira i druge vojne opreme za vojsku 2005. godine od firme za proizvodnju vojne opreme Mile Dragić iz Zrenjanina. Sud je utvrdio da tužilaštvo nije dokazalo da su Davinić, kao i oficiri Jovica Vučković i Milun Kokanović, oštetili budžet državne zajednice sklapanjem ugovora vrednog 176 miliona evra između firme za proizvodnju vojne opreme Mile Dragić iz Zrenjanina i Vojske Srbije i Crne Gore. Detaljnije o ovom događaju čućete naravno u našim narednim informativnim emisijama.
A ono što je potpuno izvesno jeste da vrućine u Srbiji ne jenjavaju. Blago zahlađenje najavljuje se za ponedeljak, ali i tada temperatura neće biti ispod 30 stepeni. Iako smo se već donekle navikli na vrućinu, najteže ipak radnicima na otvorenom. Ministarstvo za rad preporučilo je da zaposleni koji grade puteve, zgrade i drugi čije radno mesto je napolju odmaraju od 11 do 16 časova. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Duškom Vukovićem, predsjednikom sindikata građevinara. Gospodine Vukoviću, da li se poštuju ove preporuke?
Pa, znate kako, generalno srpsko društvo ima problema sa primjenom nekakvih pravila, a zamislite tek sa primjenom preporuka, tako da oni koji su društveno i socijalno odgovorni, oni vode računa o bezbednosti i zdravlju svojih radnika i u svakom slučaju prihvataju tu preporuku. Oni koji su neodgovorni, oni koji žele da ostvare sopstveni interes, oni ne poštuju tu preporuku.
I šta radnici mogu da urade ukoliko poslodavci ne ispoštuju preporuke, a jednostavno vrućina ne dozvoljava da se radi?
Pa vidite, meni je žao što nismo uspeli kroz kolektivni ugovor za građevinarstvo da unesemo baš normu koja će taksativno reći na kojim i visokim i niskim temperaturima se obavezno prekida rad. Ali smo kroz kolektivni ugovor uspeli da uradimo neke druge stvari. Radnici prema tome mogu da očekuju i da zahtevaju da se rotiraju, da imaju više pauza. Ako zaista želimo da nam radnik bude produktivan, da bude motivisan, da dugo radi u tom preduzeću, da kvalitetno radi, onda bi trebali da se pridržavamo svih tih preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu na ovako visokim temperaturama, pogotovo za radnike koji su izloženi suncu, koji su izloženi ekstremnim temperaturama, a pri tome mi moramo i kvalitetno da uradimo. Nije cilj raditi, nego je cilj kvalitetno ispuniti neku ugovornu obavezu.
Taman sam htjela da vas pitam koliko su radnici sposobni za rad na ekstremno visokim temperaturama i da ujedno vode upravo računa o svojoj bezbednosti, ali i o bezbednosti drugih?
Pa evo, možemo da zaključimo da sigurno opada i produktivnost i kvalitet, jer tako dalje, i koncentracija ako izuzetno radite. Dovoljno je da stojite nekih pola sata ili 40 minuta na suncu, pa će vam opasti koncentracija, pa ćete možda imati određenih problema. Mislim da će i radnici pristati da naprave jednu dnevnu pauzu, a evo, vidi se do 9. Nije ništa neobično da su u građevinarstvu na nekim pozicijama, kako se kaže, i radi i duže, i druga smena, i treća smena.
Nadam se da će ovaj apel stići do poslodavaca. Hvala vam, bio je to predsjednik sindikata građevinara Duško Vuković.
9:05, u Vestima 9 evo i ostalih informacija. U razgovorima o formiranju vlade danas zatišje, bar tako izgleda pošto nisu najavljeni nikakvi zvanični razgovori. Koalicioni sporazum Srpske napredne stranke, Bloka oko socijalista i Ujedinjenih regiona Srbije biće usaglašen do ponedeljka i odmah posle toga potpisaće ga Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić, prenose Novosti. Taj precizni ugovor biće temelj nove vlade Srbije, čija promocija se očekuje 24. jula. U pratećem tekstu biće prikazano i kako su partneri podelili 15 portfelja u Nemanjinoj 11.
Bura oko toga koliko novca će biti izdvojeno za praćenje predsjedavanja Vuka Jeremića Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija još se ne stišava. Iako u vladi tvrde da budžet još nije određen, mediji prenose da je ta ista vlada zaključkom odobrila skoro 3 miliona dolara za troškove do kraja ove godine. U međuvremenu funkcioneri Demokratske stranke Dragan Đilas i Vuk Jeremić prvi put su otvoreno ušli u medijski unutarstranački obračun. Sve je počelo kada je Đilas rekao da je sramna odluka da Jeremić dobije 7 miliona dolara za njegovu kancelariju u Njujorku. Jeremić je uzvratio optužujući Đilasa za prvi pucanj u borbi za budućnost i dušu Demokratske stranke.
Nepoznate osobe oko ponoći su kamenovale zgradu opštine Kosovska Mitrovica, ali povređenih nije bilo. Na opštinskoj zgradi polomljeno je jedno staklo, a u trenutku napada u zgradi su se nalazila dvojica radnika obezbeđenja koji nisu povređeni. Zgrada opštine Kosovska Mitrovica nalazi se u multietničkom naselju Tri Solitera. Na lice mesta izašao i predsjednik Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, koji je najoštrije osudio incident.
Zamenik pomoćnika američke državne sekretarke Filip Riker završava zvaničnu posetu u Srbiji, tokom koje se sreo sa najvišim zvaničnicima. Da podsjetim, visoki su funkcioner State Departmenta razgovarao je sa liderima naprednjaka, socijalista, URSA i LDP-a. Riker u Beogradu boravi kao prethodnica pomoćnika šefice američke diplomatije Filipa Gordona, čija se poseta očekuje 8. i 9. jula.
Nakon što je ukrajinski parlament usvojio zakon o uvođenju ruskog jezika kao zvaničnog, u nekim delovima države došlo je do burnih protesta opozicije. Nemiri su se proširili na ulice, a u sukobu demonstranata s policijom u centru Kijeva povređen je i bokserski šampion Vitali Kličko. Opozicija smatra da će zakon o upotrebi ruskog jezika Ukrajinu zadržati u sferi ruskog uticaja. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič najavio je mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora ukoliko se kriza nastavi. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Novi zakon predviđa da ukrajinski ostaje i dalje zvanični jezik države, ali da jezike manjina mogu da koriste zvaničnici vlade i njene institucije u oblastima gde stanovništvo govori tim jezicima. Opozicione grupe zakon o zvaničnoj upotrebi ruskog jezika vide kao pretnju ukrajinskom suverenitetu, koji Ukrajinu drži u sferi ruskog uticaja. Jednu od grupa koja se protive zakonu predvodi legendarni bokser Kličko.
Političari dele društvo, daju sve od sebe da podele ljude. Ovo s jezikom je izmišljen problem i znamo imena odgovornih političara.
Zbog situacije izazvane spornim zakonom o jeziku, ostavku je dao predsjedavajući ukrajinskog parlamenta Volodimir Litvin. Predsjednik Viktor Janukovič najavio je mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora ukoliko se kriza nastavi. Zbog sumnje kandidata levice Andresa Obradora da su predsjednički izbori u Meksiku lažirani, Nacionalna izborna komisija saopštila je da će ponovo biti prebrojeno 54,5% glasova. Na izborima u nedelju kandidat institucionalne revolucionarne partije Enrique Peña Nieto osvojio je 38% glasova, a drugoplasirani Obrador 31%. Prema meksičkom izbornom zakonu pobeđuje kandidat koji osvoji najviše glasova i nema drugog kruga. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle boravit će u radnoj poseti Rusiji. Pored bilateralne saradnje biće razmotreni odnos Rusije i Evropske unije i aktualne međunarodne teme: Sirija, Bliski istok, Sever Afrike, iranski nuklearni program i situacija u Afganistanu. Također tradicionalno će biti razmenjena mišljenja o strateškoj stabilnosti i bezbednosti na euroatlantskom prostoru, razoružanju i borbi protiv terorizma.
9:09 slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Danas bi trebalo da bude objavljen konačan raspored učenika za upis u srednje škole u Srbiji. Raspored učenika po obrazovnim profilima i smerovima gimnazija biće objavljen u matičnim osnovnim školama, a upis u prvom krugu je sutra i u subotu. Za većinu đaka raspust znači 2,5 meseca odmaranja, ali svaki 10. srednjoškolac provešće leto spremajući se za popravni ispit. Više od 20 20.000 učenika i ovog leta učiće za drugu šansu koju će dobiti u avgustu. Sa više od 2 jedinice u junu ili bez prelazne ocene u avgustu najviše je učenika prvog razreda srednjih škola. Najviše problema zadaju im matematika, fizika i hemija.
Privredne komore Niša i Zaječara i bugarskih opština Vidin i Vrace realizovali su zajednički projekat Turistička ponuda istočne Srbije i zapadne Bugarske. Projekat je realizovan u okviru prekogranične saradnje, a prve efekte bi trebalo očekivati već u narednih 6 meseci, javlja Ozran Rašić.
Cilj projekta je bio da se budućim turistima ponudi objedinjena kulturno-istorijska, turistička i ugostiteljska ponuda ovog kraja, kaže Svetislav Pantić iz Niške privredne komore.
Osnovna tema cele ture je kultura i tradicija u ovom pograničnom regionu, znači pri tome su, da kažem, lokacije bile manastiri, crkve, istorijska nalazišta, praistorijska nalazišta iz rimskog perioda, ali takođe i iz, da kažem, relativno skorije prošlosti.
U ovom zajedničkom projektu, pored Niša i Leskovca, promoviše se i Timočki kraj. Bratislav Đorđević iz Privredne komore Zaječar.
Mi imamo 200 km Dunava u najlepšem svom delu, najlepšem svom toku. Imamo vrh Srbije, Midžor 2169 metara, najviši vrh u Srbiji, i Felix Romulijanu. To su tri oko kojih se sada nadvezuju druge turističke destinacije.
Sa turističkom ponudom istočne Srbije i zapadne Bugarske ekipa novinara se već upoznala. Uskoro će biti gotovi propagandni materijal kao i internet prezentacija, što će ovu objedinjenu ponudu značajno približiti zainteresovanim turistima.
Iz Niša idemo u Surdulicu gde počinje Vlasinsko kulturno leto. Tokom te manifestacije biće održano i predtakmičenje 40 trubačkih orkestara za finale u Guči. Inače 80% pobednika na Dragačevskom saboru baš je iz tog kraja, što znači da će se na Vlasini nadmetati najbolji među najboljima. Tokom manifestacije koja traje do nedelje biće održano i takmičenje ribolovaca u sportskom ribolovu i spremanju riblje čorbe, džipijada i sabor narodnog stvaralaštva.
A svi oni koji vole vino, siguran sam da će u naredna 3 dana uživati u međunarodnom festivalu Interfest, i to najveće na ovom području. On danas počinje u Novom Sadu. Detaljnije Petar Kočić.
Najveći festival vina u regionu, ovogodišnji Interfest, u svom 9. izdanju okupit će na Trgu Slobode u Novom Sadu od večeras pa do 7. jula 120 vinarija iz zemlje i inostranstva, a prvi put biće predstavljena i vina Novog Sveta iz Australije, Južne Afrike i Latinske Amerike, kaže direktorka festivala Nataša Budisavljević.
Ono što je iznenađenje ove godine, verovatno za sve vinske prijatelje, to su vinari iz istočne Srbije, njih 11, koje zahvaljujući prijatelju festivala GIZ-u, nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, dolaze okupljeni na jednom velikom štandu, tako da ćete moći da probate vina, srpska vina iz istočne Srbije. Zatim imamo vina iz Šumadije, to nije bio slučaj prošle godine recimo, a vojvođanskih vinara ima u izobilju, moći ćete da birate, i kada su u pitanju sorte, i to su stare, skoro zaboravljene, autohtone srpske sorte.
Biće upriličena promocija 10 najvećih makedonskih vinarija koje su za svoje proizvode pobrali nagrade na najprestižnijim svjetskim takmičenjima. Takođe, Portugal, zemlja poznata po autohtonim sortama, potvrdit će posetiocima Interfesta 2012. popularnost njenih vina u svetu koji je željan novih i drugačijih ukusa. Tim povodom organizovat će se uporedna degustacija portugalskih i srpskih autohtonih vina na kojoj će i žiri medija dati svoj sud. Ovogodišnji Interfest podržali su grad Novi Sad, vlada Vojvodine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.
Ako vam je Vlasina daleko, a niste ni za vino po ovoj vrućini, i za vas imamo predlog. U Zemunu počinje međunarodni festival monodrame i pantomime. Šta nas sve očekuje do nedelje, reći će nam selektor festivala Milovan Zdravković.
Festival otvara Egon Savint, jedan od najznačajnijih reditelja srpskih, a prvu predstavu igra Nemoša Dugalić ispovest Dmitrija Karamazova, to je naravno Dostojevski. U programu imamo 5 predstava pantomenski i 10 monodramskih, mada postoje predstave u kojima se ovi žanovi mešaju, pogotovo u predstavi poljskih umetnika i u predstavi Portugalke jedne naše gošće. A inače na festivalu ćemo imati specijalnog gosta, to je Poljska, malo pre sam pomenuo njihove umetnike koji su onako kreativno značajni istraživači, iz Portugalije, Bugarske, Makedonije i iz Velike Britanije.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika Save Šumanovića. Izložbu povodom 70 godina od smrti velikog umjetnika priređuju Muzej savremene umjetnosti u saradnji sa Šidskom galerijom slika Sava Šumanović.
U vestima u 9 ponovo govorimo o vrućinama. Prethodnih dana u našim vestima mogli ste čuti mnogo savjeta o tome kako da se zaštitite na suncu i vi i vaša beba, koje namirnice treba izbjegavati i tako dalje. Ali narednih par minuta posvetit ćemo životinjama. Vrućine zadaju velike probleme i stočarima širom Srbije. Jedan od problema je svakako i to što krave daju i do 30 litara mlijeka manje. A kako u Zološkom vrtu, saznaćemo od Nađe Radović koja je na telefonskoj liniji. Nađe, kakva je situacija u vrtu Dobre Nade? Kome najviše prijaju ove vrućine?
Pa najviše prijaju afričkim pustinskim životinjama, njima najviše prije ove vrućine, mada im ne prije malo veća količina vlage koja je kod nas u vazduhu, ali uspevaju oni da se izbore sa tim. To su merkati, to su duši australijske životinje, kenguri, onda lavovi, oni žive u savanama gdje su da bude jako toplo, tako da oni to jako dobro podnose, a ovi koji ne podnose, oni se snalaze.
A kako se snalaze? Kome to ne prijaju ove vrućine?
Pa ove vrućine ne prijaju fokama, ne prijaju belom medvedu, ne prijaju čak ni slonu, tako da ove fokama hladimo vodu, imamo pumpu kojom hladimo, spuštamo temperaturu vode na onu koja njima odgovara, to je između 13 i 15 stepeni. Beli medved ima ogroman bazen u kome se oni kupaju, a još dodatno im osvežavamo vodu, znači tuširamo ih još dodatno, da bi ih još više osvežili. Slona tuširamo 2-3 puta dnevno, zavisi od temperature. Čak i vodu u takozvanoj našoj bari, dosipamo svežu vodu zbog ribe da ne bi došlo do uginuća. Sve životinje dobijaju ogromne količine sveže pijeće vode, one koje imaju fontanu, one koriste i za kupanje. Sve ove nove prostore sad pravimo sa bazenima i fontanama da bi oni uvek imali dostupnu svežu vodu i eto tako.
A imate li posetilaca? Dolaze li ljudi i mališani da gledaju životinje sada?
Slabije, verovatno, zato što ne znaju da ipak hladovina u vrtu, pa onda se ne usude po ovom vremenu da izađu napolje, ali mi imamo velike vodene površine u vrtu koje nekako prave prijatniju atmosferu i imaju jako mnogo hlade, tako da i ako dođete, uvek ćete nekako moći da budete sklonjeni od ove vrućine.
Nađe, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa.
Nema na čemu, hvala vama što ste nas usetili, što ste nas pozvali.
Prijatno čujemo se, bila je to Nađa Radović iz Zološkog vrta u Beogradu, zvanog Vrt Dobre Nade.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. O fudbalu, odbojci i tenisu, Goran Stević.
Danas istorijski dan za fudbal u Jagodini, taj superligaš igra prvi put u evropskom fudbalskom takmičenju, dakle fudbaleri Jagodine danas izlaze na teren u okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U pitanju je prva utakmica, protivnik Ordabaši iz Kazahstana, meč počinje u 17:30. Jagodinci najavljuju da je teren pripremljen i da će organizacija biti na evropskom nivou, izveštava Dragan Marković.
Jagodinci sa nestrpljenjem očekuju svoj evropski debi i nadaju se da će pre svega velikim zalaganjem ostvariti pobedu protiv Kazahstanaca. Proučili su protivnika, ali ipak uzdaju se pre svega u svoje snage, naglašava kapiten Miloš Stojanović.
Svesni smo, bit će teško, teško je vreme, dobra su ekipa, ali moramo damo 100% svojih mogućnosti i neće biti problema.
I trener Simo Krunić je optimista.
Pokušat ćemo da ostvarimo što bolji rezultat, povoljan za nas, pa ćemo vidjeti ima ta utakmica u revanšu. Ja se nadam da ćemo, ako damo svi sve od sebe, da ćemo moći da prođemo dalje u drugo kolo.
Domaći očekuju pun stadion, podršku navijača i naravno prvu pobedu na evropskoj sceni. Neće biti lako, ali sigurni smo da će biti dobrog fudbala i fair navijanja. Ništa se ne prepušta slučaju i bezbednost je na najvišem nivou. Stadion u Jagodini može da primi preko 10.000 navijača, vlada veliko interesovanje i publike iz susjednih gradova, tako da se očekuje lepa i vrela atmosfera. Nadajmo se da će biti i golova. Utakmica se igra od 17:30.
Dva naša ostala predstavnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Crvena zvezda i Vojvodina, startuju u drugom kolu 19. juna. Kratko i o rukometu i odbojci. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije igra od 15:00 protiv Urugvaja utakmicu četvrtog kola grupe prvenstva sveta. U Češkoj, kada reč o odbojci, odbojkašice Srbije i Bugarske od 15:00 sastaju se u prvoj polufinalnoj utakmici na završnom turniru Euroligi. Opširnije o sportu u našem sportskom žurnalu.
Bio je to kolega Goran Stepić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ko će formirati vladajuću većinu? Šta američka administracija očekuje od mandatara i političara u Srbiji? Aktuelnu kombinatoriku i formulu za sastav buduće vlade procenjuju gosti emisije, novinari i analitičari. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 26, u Kragujevcu 27, u Novom Sadu i u Beogradu 29 stepeni. O vremenu do kraja dana, Dragan Đurić.
I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca i očekuje se maksimalna temperatura od 33 do 37 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Nenad Selaković, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Slušajte nas ponovo sutra od 9 na istom mestu, u isto vreme, dakle čim je od 9 sati. Prijatno!